Halo. Halo. Halo.
Tes. 1, 2.
Balik lagi di Ekstra Bola. Tadi udah ada suaranya Bung Firzi.
Tes. Halo.
Suaranya Bung Firzi.
Jadi selamat siang, selamat sore atau malam.
Selamat pagi
atau pagi.
Selamat dini hari. Jadi setelah episode kemarin sendirian, gue sendirian, sekarang nambah satu orang sama Firzi.
Sendirian plus satu. Soalnya tadi ada dua orang lagi, tapi berhubung satu dan lain hal Jakarta lagi kena hujan,
akhirnya ya terpaksa lah.
Kita tetap melanjutkan apa yang perlu dilanjutkan ya gue.
Iya. Jadi di ini kita rekaman hari Kamis, Kamisnya sendu karena habis hujan. Sesendu Manchester United.
Aduh, pas sekali.
Sesendu Manchester United baru kalah dari Burnley.
Itu gimana ya, maksudnya udah ngomongin soal Ole gimana, dan lucunya tuh keluar lagi satu lagi meme gun soal
apa?
Si Ole itu
Ole out
yang enggak yang pas dia habis diwawancara si Gary Neville yang habis Liga Champions yang dia ngalahin PSG. Jadi Gary Neville nanya, okay, jadi pertanyaannya kamu mau berapa lama di Manchester United, kamu mau minta gaji berapa, kamu mau minta pemain apa aja gitu. Udah jadi lucu kan, jadi lucu-lucuan lagi kan. Aduh, kasihan banget. Dulu aja yang Rio Ferdinand kan juga masih yang give oleh
tepok depan,
meja.
Sama kemarin yang baru yang habis kalah dari Liverpool, yang dibilang lu gak ngeliat tim ini ada progres bahwa sampai menit kesekian sampai hampir
pertandingan
masih
kan
bisa ngimbangin. Ini menunjukkan ada progres, menunjukkan Liverpool, lihat Liverpool merayakan selebrasi
itu apa ya, rada small club mentality
terus,
banget ya.
Terus kemarin pas abis lawan Burnley, meme itu keluar fakta bahwa Burnley menurunkan tim terbaiknya melawan kami bahwa
ada lagi
tadi pagi. Astaga, udah ada di Twitter.
Cepet deh sebenarnya. Mau ini bukan hanya MU sih kalau gue bilang teman-teman, tapi juga Liverpool. Ingat kan Liverpool setiap kali di bawah kan langsung cepet banget meme-nya kan. Jadi ini sebenarnya perlakuan adil. Ini bukan hanya netizen yang menyerang Man United, tapi juga
emang kalau ada tim gede lagi
kalau ada tim gede lagi jelek ya udah, emang udah kodratnya aja nggak bisa diapa-apain, emang begitu.
Iya, ini kalau ngomongin mentalitas, tadi kalau ngomongin mentalitas tim kecil ya. Nah ini pertanyaannya, apakah emang Ole menciptakan mentalitas mediocre ya? Ya kalau dari omongannya kayaknya sih iya ya, aneh gitu. Maksud gue kalau tim gede gitu kan, lu kalah berapapun ya, lawan Liverpool rival lu gak boleh bilang, apa, lihat nih Liverpool sampai merayakan selebrasi gol segitunya melawan kami, itu maksud gue
karena aneh gitu. Ini juga sih yang gue sempet tanya juga ke teman-teman gue yang fans MU dan juga yang lain gitu. Kenapa pas dia kata-kata itu pertama keluar dari mulutnya kan langsung abis itu gue nanya nih, kok dia mantan pemain Man United ya, tapi kenapa small club mentality gitu loh. Kenapa dia seperti itu? Dan teman gue bilang ya mungkin karena dia emang super sub aja ketika itu. Mungkin dia gak bisa jadi starter, mungkin karena mentality dia seperti ini gitu loh. Ya ketika itu mentality dia kalah dari pemain-pemain seperti siapa, Sheringham, seperti
Nicole, Dwight York.
Iya, bahwa sebenarnya mungkin behind the scenes dia mungkin technically jago di lapangan sebagai pengubah pertandingan gitu. Tapi kalau kita lihat kan main bola bukan hanya technical aspects ya, tapi mental aspects ya. Bisa aja dia bertahan lama di Man United sebagai bench player ya, dia seneng-seneng aja gitu karena
ngerasa udah cukup sebagai pemain pengganti.
Karena dia ngerasa ya udah mungkin ini gua gitu loh, nggak apa-apa asal di Man United, tapi bahwa nggak apa-apa gua bench player asal gua tetap di Man United gitu. Dia nggak pingin pindah ke klub lain, dia nggak pingin pindah ke ketika itu siapa klub yang nomor 2 misalnya, Spurs kan belum ya. Ya ketika itu
Arsenal mungkin.
Arsenal gitu ya. Dan ya dia seharusnya dia ngerti lah ketika itu soal rivalitas klub-klub besar juga ya. Dia seharusnya ngerti dong. Seperti lawan Liverpool tuh seperti apa. Dan pemain-pemain yang pernah bermain sama dia tuh menyikapi rivalitas lawan Liverpool tuh seperti apa. Nggak tiba-tiba dia ngomong ngomong kayak kemarin gitu loh.
Iya, itu dia. Makanya kan dia harusnya tahu ya. Makanya dia udah pernah main di United, kan harusnya tahu Liverpool tuh walaupun lu lagi sejelek apapun, lu Liverpool itu ya lawan lu gitu loh.
Benar.
Apa? Lu istilahnya kalau dulu di Liverpool ya semusim lu enggak, gua enggak juara tapi gua enggak kalah dari United. Itu sebuah prestasi dulu kan. Nah, sekarang kan kayak kebalik gitu loh. Gua enggak kalah dari Liverpool apa tapi enggak juara ya is okay asal gua enggak kalah dari Liverpool. Kan itu maksud gua itu mentalitas yang bukan mentalitas klub top gitu. Lu harus siapapun lawan lu harus menang, istilahnya kayak gitu
bener,
kan.
Benar banget. Dan ini kemarin juga sempat ada perdebatan rada seru lah sama teman-teman di Twitter bahwa ketika gue bilang klipnya ada klipnya Dan James yang ngejar si
Salah,
Salah ya, gue bilang dan gue yakin dengan perkataan gue sampai sekarang bahwa ini seharusnya si Dan James itu melanggar si Salah. Mau gimana pun itu si Salah itu tuh nggak bisa dibiarin lari kayak gitu gitu loh. Anggap aja itu Roy Keane, anggap aja itu Gary Neville, anggap aja itu pemain-pemain Man U lain yang seangkatan sama Ole gitu loh.
Eranya ya, Ole.
Orang-orang berbilang bahwa ya udah pasti kalah, ngapain kartu mendapat kartu terus nggak bisa main di laga berikutnya lah. Ini lu membicarakan soal United Liverpool gitu loh. Ini bukan United ketemu Norwich atau United ketemu ya tim besar Chelsea gitu misalnya, bahkan Man City sekalipun gitu loh. Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, Manchester itu, kota Manchester itu selalu punya beef, selalu punya masalah sama
Liverpool
gitu loh. Dan orang-orang bilang, ya nggak apa-apa, mending kita udah nggak usah, nggak ngapain, udah kalah terus nggak perlu dapat kartu nanti
closing laga
berikutnya. Laga berikutnya lawan apa? Laga berikutnya lawan Burnley.
Burnley kalah sekarang.
Lawan Burnley, toh juga, ya kita nggak tahu, itu kan hindsight ya. Tapi kan, ya kalau kita lihat kalender, mending abis itu lawannya Burnley, abis itu
lawan Wolves.
Orang bilang, ya kita bakal udah kalah menit 93 92 ya. Lalu Newcastle kemarin sampai menit 93 masih
kalah.
Ketinggalan 0-2 loh. 0-2 loh.
Iya,
dan makanya. Masih ada 1 menit cuman tersisa kayak 30 detik 1 menit injury time gitu loh.
Terus dan, dua sama.
Iya, terus dua sama. Maksudnya apapun bisa terjadi gitu. Jadi jangan menyerah dulu sebelum kondisi emang sudah wasit dan peluit gitu loh.
Benar.
Soalnya nggak mungkin gitu loh ya. Kalau kita lihat rivalitasnya, maksudnya kita akhirnya kan melihat lagi ke belakang Dan James itu dari mana, gue pengen tahu kan. Dan James itu sebenarnya berasal dari timur Inggris, dia lahir di Kingston, terus dia orang Wales kan.
Oh, dia Wales ya,
dia orang ya, dia orang Wales ya, iya dia kayak orang Wales, dia dari dulu main buat Wales kok. Terus habis itu dia baru datang ke Old Trafford gitu,
Man United kan.
Jadi dia mungkin dia juga nggak ngerti gitu rivalitasnya, karena dari dia anak muda ya, 22 21. 10 tahun terakhir dia liatnya yang lawannya Man United tuh Man City gitu loh. Jadi menurut gue ada faktor ini juga yang membentuk kenapa kok dan Solskjaer nggak kurangnya pemain lokal di pertandingan lawan Liverpool waktu itu, mungkin jadi salah satu jadi penyebab kenapa gregetnya itu nggak seperti dulu lagi.
Masa berantem Sir Alex ya.
Oh iya benar. Kalau dulu kan banyak. Ya kalau dulu kan ada si Spice Boys-nya si Liverpool ketemu si Clash of 92-nya
kan.
Dan rivalitasnya tuh nggak pernah main-main gitu sih.
Iya, Steven Gerrard aja pernah, seingat gue baru masuk itu lawan Everton apa lawan United ya, baru masuk cadangan kartu merah. Gue lupa entah lawan Everton, entah lawan United, pokoknya itu goblok banget ya. Buat ukuran Steven Gerrard ya. Jadi Steven Gerrard aja mau gitu main brutal dapat kartu merah demi apa pas lawan
bener.
Rivalitas ini, lah intinya ya.
Ini jadi mentality, balik ke mentality itu lagi apa yang dibangun oleh si Ole
sebenarnya. Waktu itu kan juga sempat yang dia dikritik sama si Van Persie bahwa lu habis kalah tapi lu mesem-mesem lu bikin pernyataan di press kayak apa kayak nggak menunjukkan bahwa lu apa ingin ada perubahan gitu. Dia mesem-mesem senyum-senyum. Kalau gue jadi Van Persie bilang, kalau gue jadi Ole, gue sekarang raut muka gue udah keras apa. Gue pernah dengar cerita, lu pernah dengar dulu pas Mas Jatun cerita pas lagi ke Carrington yang dia Sir Alex lagi marah, mukanya lagi merah, muka kayak
terus dia datengin ya,
dia samperin
ya, foto ya. Marah
terus,
banget kan.
Iya, terus ada fotonya, gue ingat mukanya marah. Cemburut emang ya. Maksud gue kalau lu kalah ya, ya itulah ekspresi yang harus diperlihatkan. Wah, lu marah, lu nggak suka dengan keadaan ini, bukan mesem-mesem gitu loh.
Bener ya, kalau kita lihat di press conference kan juga, aduh, udah mulai kelihatan nih gitu loh. Ya mungkin muka dia seperti itu, cuman sedikit tapi kelihatan kayak dia out of his depth gitu loh, udah beneran
clueless
ya. Tapi ada nggak sedikit orang yang bilang bahwa ya dia harus dikasih banyak waktu, harus dikasih lebih waktu lebih lah. Lagi mulai bandingin dengan Sir Alex yang perlu 5 tahun pertamanya tanpa gelar ya, kalau nggak salah kan dia baru menangin gelar tahun 89-90 itu, yang coincidentally sekarang musim ini bisa jadi musim terendah United. Kalau secara poin ke musim 89-90 itu, Gun. Jadi kalau mereka tetap dengan rataan, ini rataan poin sebelum kemarin ketemu Burnley ya. Sebelum kemarin ketemu Burnley dia punya rataan poin 1,43 poin.
Sekarang masih lebih rendah lah.
Nah, iya benar-benar. Nah, makanya nih kalau dia 1,48 poin artinya Man United akan finish dengan 50 sekian poin gitu, 56 poin.
56-an.
Iya, 56 poin itu artinya yang terendah sejak
Premier League, pokoknya di era Premier League paling rendah berarti kan?
Iya, itu bahkan lebih rendah dari ketika musim pertama setelah Sir Alex. Musim pertama setelah Sir Alex itu 64 poin mereka. Nah, kalau sesuai rataan sekarang itu 56 poin. Itu 56 poin itu terburuk dari sejak mereka 98-99 ketika peringkat mereka finish peringkat 14, Gun.
14?
Jadi, iya, jadi peringkat 13, sorry. Uh-huh. Jadi ketika itu mereka finish 48 poin. Jadi emang on course untuk menjadi salah satu musim terburuk Man United dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang lucu apa? Musim 1998-1990 apa?
Ya, musim terakhir Liverpool juara.
Nah, iya itu dia, benar.
Jadi kayak siklus.
Bisa jadi, iya. Iya, itu dia.
Waktu itu siapa ya, Ryan Giggs yang bilang, kita gak akan mengalami kolab seperti Liverpool.
Nah, iya, itu dia,
benar. Hati-hati.
Kita gak akan mengalami kolab seperti Liverpool. Nah, iya. Ini ada lagi kan perdebatan bahwa selama 25-30 tahun terakhir tuh Sir Alex membangun sesuatu untuk membawa Man United jauh melebihi Liverpool kan. Baik itu skuad bermain, baik itu
dari kekayaan
profil, kayak pandangan orang di luar terhadap Man United gitu kan. Tapi semua itu hilang hanya dalam kayak berapa, 7 tahun, 6 tahun.
Satu dasar
setelah dia pensiun, iya.
2013 kan Sir Alex.
Nah, makanya itu dia, itu yang jadi sekarang yang jadi perhatian lebih gitu loh.
Iya.
Dan runningnya Ed Woodward dan runningnya Glazer bersaudara.
Akhirnya kan jadi mulai makin keras lagi kan. Apa namanya penolakan fans sama si Claude Glazer sama si Ed Woodward itu. Jadi bisa jadi bukan cuma Ole doang yang diminta di out nih
Ed Woodward. Oh iya, dari dulu kan selalu Ed Woodward out, Glazer
Ed Woodward out. Glazer out makin kencang gitu, apalagi ngeliat kayak gini gitu kan.
Kalau enggak salah di Deloitte itu Manilik mereka masih peringkat ketiga.
Masih peringkat tiga. Dia secara pendapatan naik tapi persentasenya sedikit.
Iya.
Bisa jadi nih di musim buat yang 2000 berikutnya. Sekarang kan 2020.
Iya.
Ntar di 2021 udah dilewatin City atau Liverpool.
Iya,
karena ya itu tadi gak ada Liga Champions dalam 2 musim berturutan.
Iya. Kalau sempat baca juga dan sempat bikin artikel kan, waktu itu Milan juga, sekarang kan Milan lagi keluar dari 20 besar Deloitte ya. Dan kalau menurut Deloitte itu tidak main di Liga Champions itu efeknya kalau buat tim kecil itu besar efeknya ke TV income. Tapi kalau buat tim gede itu besar efeknya ke komersial, pendapatan komersial mereka. Jadi nggak main di Liga Champions untuk sekian lama itu akan ngurangin kekuatan brand mereka.
Iya.
Semua brand itu kan pasti ingin dikaitkan banyak dengan tim-tim yang
top lah,
tim top lah, tim menang, tim pemenang, tim lain-lain.
Salah satu itunya kan pasti ngemain Liga Champions.
Nah,
Liga
Champions salah satu di Liga Champions.
Bukti bahwa lu main apa klub top gitu.
Milan itu udah berapa tahun nggak Liga Champions? 5-6 tahun ya, 2013-14 ya terakhir ya. Nah, kalau itu secara konsisten bisa terjadi juga ke Man United, pasti daya tarik komersial mereka itu, penjualan mereka pasti akan turun gitu loh.
Ya sekarang aja kan si Chevrolet udah bilang, gue menyesal mengeluarkan duit segitu banyak buat Man United yang kayak gini gitu loh. Dia udah ngomong gitu. Ya pasti orang boleh ngomong Manchester United tetap besar di dunia, tapi mau gak mau orang pasti ngeliat, wah ini rate harganya, maksudnya buat masang di dada, masang di airport, dan pasti udah mulai turun. Mau gak mau kan exposure lo apa, kan udah mulai berkurang gitu loh.
Nah, salah satu tanda-tanda tim besar itu turun jadi tim mediocre adalah biasanya mereka berganti sponsor baju nih, dari Adidas atau Nike ke Puma. Nah, ini kalau kita lihat kan Milan, coba Milan 2013-14 apa? Adidas. Habis itu sekarang mereka pakai Puma kan?
Tapi Manchester City Puma loh.
Iya, biasanya.
Tapi bentar lagi mau ganti guys, tahu gua, mau ganti.
Ya kayak gini lah, kita lihat aja Liverpool lah, naik kan, Nike kan, Nike. Diambil Tottenham, dilihat trayeknya lagi naik. Diambil juga sama Nike gitu. Nah, bisa jadi ya gawat nih, makanya kita lihat Man United kalau dia keluar dari tiga besar Deloitte itu kan dulu ya, ini ketika 2002-2003 itu Milan juga peringkat tiga loh.
Iya, tinggi lah pokoknya di
peringkat tinggi. Makanya jadi sekarang mereka turun, udah tiga musim terakhir mereka berada di ini, naik turun peringkat 19-20 gitu. Jadi ini sih yang harus dikhawatirin, bahwa financial impact-nya akan gede. Nah, menariknya justru kalau financial impact-nya terasa, justru itu bisa menjadi jalan keluar bagi Glazer untuk ngapain sih gue di sini lagi gitu loh.
Iya. Toh juga mereka udah untung nih sebenarnya kan, dari kan dia invest tahun berapa? 2004-an. Pokoknya sekitar udah hampir 15 tahun lebih lah ya.
Udah ngambil kayak 1 miliar
pasti pound dia ya. Udah, kalau dihitung-hitung dia pasti udah balik modal, udah untung, udah untung gede. Kalau dari sisi modalnya dia dulu ngeluarin ya. Dan ya, ya jadi momen buat keluar sama.
Betul.
Bisa jadi pemain-pemain mulai enggan nih buat ngelirik Man United, tim-tim pemain gede gitu kan.
Ya apalagi klien-kliennya Raiola udah ngomong kayak gitu kan. Iya. Nah ini sih sebenarnya yang Raiola gitu-gitu bener juga dia gitu loh. Kayak awal musim dia gak mau masukin The Lead ke situ.
Iya.
Terus
kemarin si Haaland juga kan.
Iya.
Haaland mending ke Dortmund ketahuan
bener. Nah abis itu dia, jadi dia bener dia gak mau kliennya itu terjebak di dalam tim yang struggling sehingga mengurangi market value pemainnya itu sendiri.
Pogba nyangkut
nggak bisa dipapain. Yang udah dia keluarin siapa? Mkhitaryan gitu-gitu udah berhasil dia keluarin. Zlatan juga kan. Dan inilah susahnya, kasiannya ini semua Man United sekarang. Soalnya salahnya di semua lini gitu, kita nggak bisa nyalahin.
Iya, nggak cuma
mereka
bisa
yang
Ole.
Main di lapangan nggak bisa nyalahin Ole, tapi the whole ekosistem yang salah.
Jadi ada emang ada beberapa si Rio lah sekarang ngomong bahwa nggak ada apa ya, kalau lu di manajemen kan maksudnya lu punya langkah nih untuk ngembaliin klub lu ke level bagus lah intinya. Kan balik lagi kayak Woodward nih, ya lu langkah lu apa, mau manajer top kah atau mulai dari ngebangun beli pemain yang bagus kah, itu nggak kelihatan gitu. Kalau ngambil contoh Liverpool lah ya, yang apa istilahnya kan terpuruk nih begitu sama si FSG kan, awalnya emang kayak masih ragu nih ya mengambil pelatih kayak Brendan Rodgers yang new and upcoming. Akhirnya milih Klopp yang udah punya
berdasarkan Moneyball kan.
Sekarang mungkin kalau pemain bisa, tapi kalau nggak dipandu sama pelatih yang know-how-nya percuma juga gitu, punya pemain potensial kan. Nah akhirnya Klopp datang kan perlahan tuh, benar-benar perlahan, udah musim ketiga musim keempat baru dapat trofi gitu kan ke Liga Champions itu. Ya emang kalau mau butuh waktu, Ole juga harusnya dikasih waktu, tapi manajemennya juga harus jelas nih mau ngapain gitu kan. Kalau Liverpool waktu itu kelihatan tuh Kloppnya benar-benar kelihatan 5 tahun baru dapat trofi. Nah ini kayak gini-gini doang, terus Ole dikasih waktu 5 tahun malah jadi buang-buang waktu ya gak sih?
Iya, dan Klopp itu kan dibantu juga sebenarnya, kan ada director
football
kan di Liverpool kan.
Kan sih ada Ed Woodward segalanya.
Vice chairman apa, bukan dulu di bola selalu susah dan terjemahinnya wakil chairman apa gitu.
Akhirnya kita
pakai vice chairman aja kan, kita terjemahin kan susah. Ya kayak gini, kayak kemarin Takumi Minamino kan datangnya karena si Edwards punya ikatan dekat dengan CEO-nya
Red Bull
kan. Jadi ya dia dibantu gitu. Klopp nggak kerja sendiri. Klopp
pasti
itu dibantu. Nah sekarang coba
tim pendukungnya Ole lah siapa itu dia.
Discussion soal adanya director of football di Man United itu udah ada dari sejak Ole pertama datang, bahkan ketika Mourinho musim dateng, panas terakhirnya deh kalau nggak salah ya. Ketika itu nama yang diapungkan ya keren, Edwin van der Sar gimana
di Ajax,
sih di Ajax bagus kok, Marco Overmars bagus juga dia, maksudnya dia kerjasamanya Edwin van der Sar sama dan van der Sar mau gitu loh sebenarnya. Cuman ya ini kalau kata kemarin di podcastnya Guardian, mereka bilang mungkin van der Sar juga jadi ragu karena Man United sendiri nggak ngerti tipe director football apa mereka yang mereka inginkan gitu. Apakah mereka pengen yang mantan pemain yang ngerti situation di lapangan, atau mereka pengen seseorang yang kayak BP Marotta atau siapa, Ausilio ya.
Piero Ausilio, tapi
kendalinya ya itu di bawahnya kan, ya kendalinya kan di atasnya kan. Atau kayak kayak bos-bos di Itali lah yang mungkin secara bermain di lapangan mereka enggak ngerti, tapi konteks mereka
punya
dalam banget gitu,
punya
jaringannya
jaringan,
iya.
Punya jaringan.
Jaringannya bagus banget karena itu kan enggak mungkin benar-benar dua itu jadi nyatu kan. Atau mereka hanya pengen jadi sosok director football yang kayak semacam ambassador loh.
Iya, benar.
Jadi ini yang dikatakan oleh Guardian kemarin. Nih, Man United juga enggak jelas soalnya maunya apa, makanya jadi director football itu kayaknya udah nanti aja. Ya lama-lama udah berapa transfer market lewat sekarang aja coba Bruno Fernandes
kagak jadi-jadi.
Iya, makanya.
Jose Mourinho sampai ketawa-tawa tuh.
Nah, iya.
Fernandes lagi. Itu kan dari zaman Fernandes Mourinho tuh.
Itu Fernandes itu kan juga mau dibeli Tottenham awal musim. Tapi Tottenham itu kan Tottenham tahu lah Damien Comolli.
Iya, iya.
Damien Comolli mau Liverpool. Siapa? Daniel Levy.
Oh iya si Daniel
Levy. Iya, Daniel Levy kan ngerti maksudnya
ini. Comolli kan juga bekas Spurs juga.
Iya, iya. Iya, Comolli yang gagal ya. Iya, yang pembelian-pembelian dia gagal. Ya kalau kita lihat si Daniel Levy, dia nawar 50, dia enggak mau ngelebihi 50 juta kalau enggak salah karena
dia pelit ya, Bang.
Pelit, dan dia juga lihat kemampuan pemainnya. Gue nih orang sebenarnya apa itu, yang udah dia lakuin gitu loh. Ya kemarin dia gak main nih ketika lawan Braga yang akhirnya kalah 1-2 apa menang 2-1 yang ada 3 pemain kartu merah. Tapi ketika Derby Lisbon kan dia juga gak ngapa-ngapain kan, timnya kalah 0-2. Jadi ya itu maksudnya sekarang udah tinggal tanggal berapa? 23, udah seminggu lagi nih. Jadi ya I don't know, ini tim harus diperkuat jelas banget. Dan lini tengah yang harus diperkuat. Oke, kita tahu itu udah tahu dari awal
udah
musim
lama.
Gitu loh, iya.
Dari zamannya Mourinho juga udah tahu.
Iya, tapi kenapa enggak
segera?
Soalnya pemainnya udah ada gitu loh. Maksud gua enggak ngerti lagi.
Sama
sih.
Sama kayak Maguire datangnya ujung-ujung gitu kan.
Nah, iya, nanti harganya makin sekarang gini, sekarang
makin mepet makin diperas.
Dan makin mepet makin diperas karena tim-tim yang dia incar pemain itu tahu Man United itu butuh pemain
dan
gitu.
Duit.
Iya, ini tim ini kalau lawan Burnley pasti mereka mau bayar lebih ya. Persis kayak Leicester musim panas lalu lah.
Iya. Jadi emang benar sih, emang kalau transfer itu emang perlu, karena ya kalau ngeliat squadnya tiba-tiba Mason Greenwood ada bocah, terus Daniel James masih 2-2 tapi kan masih baru musim pertama ngerasain Premier League gitu. McTominay ya lumayan lah, tapi ya mereka tuh anak-anak gitu.
Loh, iya, mereka kan tim termuda di
Premier League. Jadi tim termuda, apa anak-anak itu susah
susah konsistennya, lihat susah aja deh Chelsea sama Lampard kan.
Iya, betul. Nah, itu ada contohnya jelas-jelas. Anak muda susah konsisten. Klopp juga kemarin, gue balik lagi ke Liverpool nih. Di Klopp tuh pemain mudanya banyak loh. Apa kayak si Ryan Brewster, terus adalah banyak lah, dan itu kalau ada di tim papan tengah itu hampir pasti masuk ke squad lah, masuk ke tim utama bisa gitu. Tapi dia bertaruh terhadap anak-anak muda itu, mending gue mempertahankan pemain kayak Lovren, mempertahankan pemain kayak si Shaqiri yang jarang main tapi ada buat tim, kalaupun main cuma itu, dan dia mau lah untuk sementara ini jadi pelatih apa jadi pemain cadangan gitu. Dan dia opsi kayak si Brewster kan akhirnya dipinjemin gitu kan. Dia lebih milih kayak gitu kan, emang apa namanya ya, makanya kedalaman skuadnya United ya.
Dan sekarang mereka kehilangan Rashford
sampai Maret ya.
Iya, padahal tadinya Rashford juga dibilang, Rashford tuh perlu istirahat sebelum di akhirnya nyetak gol terus ini. Si Gary Neville juga udah bilang, ini Rashford, lu ini anak perlu istirahat gitu kan. Dia pernah 18 pertandingan cuma nyetak satu gol open play itu. Baru abis itu dia golin-golin terus ya. Dan kelihatannya anak ini butuh istirahat. Dan
jenuh.
Si Ole kan akhirnya ya gambling dia dengan menurunkan Rashford di lawan Wolves itu di Piala FA kan akhirnya backfired kan.
Iya, cedera akhirnya.
Cedera gitu. Jadi emang ya udah ya. Emang terus, harus terus begini.
Sebenarnya lawan Burnley itu enggak apa bisa menang loh kalau apa itu ya peluangnya Martial tuh banyak loh yang bagus sebenarnya. Sama kayak peluangnya pas lawan Liverpool.
Ya, lawan Liverpool kan.
Ya, itu kan bisa satu sama bisa ngubah jalannya pertandingan, benar-benar ngubah, tapi enggak masuk.
Ya mungkin ya itu dia sih, padahal dia nambah main kan dia seharusnya.
Itulah tandanya apa, moral tim lagi ambrol, seambrol-ambrolnya bahkan peluang.
Ya kalau lu main FM aja lah, udah mulai kalah-kalahan kan udah kadang kita harus load game lagi.
Susah gitu, makanya
Ole kan enggak bisa load game.
Makanya paling enggak lu butuh scrappy win at least buat ngangkat apa ya sedikit apa ngelegain bahwa akhirnya gue bisa menang gitulah. Nah, masalahnya kalau ngomongin jadwal nih, besok lawan Wolves di Premier League ya, besok lawan Wolves, terus lawan Chelsea, lawan Watford, lawan Everton, City, lawan sama Tottenham, ini sampai game week 30. Belum piala apa namanya, piala FA besok tapi enteng, tapi abis itu yang piala Liga tuh, yang semifinal kedua lawan City. Ya kalau menang lawan Wolves tapi terus kalah lagi sama City, tapi ya maksudnya jadi secara moral naik turun gitu loh.
Iya.
Itu yang pasti ganggu.
Benar, dan ini dia, ya kalau kita lihat coba Wolverhampton ya kita tahu lah Wolves itu susah pasti. Timnya Nuno nggak sembarangan.
Chelsea
kayaknya bisa karena ya kita lihat aja di lawan Arsenal seperti apa kemarin.
Udah.
Jadi tiba-tiba Kante kepleset sendiri lawan 10 pemain aja nggak bisa ini. Tapi ya lucunya itu Chelsea masih di papan atas gitu loh, masih peringkat 4. Jadi nabungnya udah cukup banyak. Dan jangan lupa mereka menang 4-0 ya pada pertemuan pertama kan Man United di Old Trafford. Watford lagi jadi kuat banget loh sekarang. Walaupun kemarin kuat kalah dari Aston Villa.
Iya, begitu ganti pelatih si Nigel Pearson itulah. Iya,
mainnya counter attack. Nah ini counter attack ketemu counter attack nih. Ini bisa jadi lucu, gak ada yang mau nyerang nih.
Justru kalau terpaksa counter apa ngelawan tim counter attack, si United kan terpaksa ngambil bola nih, ngambil inisiatif.
Ya zong malah ya.
Iya, itu bisa menang. Lah itu lawan Burnley kan gitu. Ambil inisiatif, serang. Kenanya bola set piece sama gol counter attack si Jairo Rodriguez tuh tadi malam. Jadi kayak emang ya itulah.
Enggak bisa diapain.
Enggak bisa diapain.
Makanya iya. Nah, lucunya kalau lihat dari rataan lagi. Uh-huh. Kemarin tadi kan itu kemarin tuh gue baru nulis bahwa mereka punya rataan 1,48. Heeh. Tapi kalau dalam 8 pertandingan terakhir rataan kemenangan per poin per laga mereka cuma 1,25 loh.
1,25.
Iya, itu turun 12%. itu kacau sih
iya,
maksudnya.
Iya.
Ya, jadi ya apa ya? Ini mereka bakal bisa jadi mereka finish poin jauh lebih rendah nih daripada yang poinnya 5-6.
Tapi yang menarik, United masih punya peluang buat finish di 4 besar. Ya jaraknya cuma 6 poin sih dari Chelsea.
Benar. Ya ini memanfaatkan Chelsea yang
menariknya itu loh. Jadi
ancur-ancuran.
Siapa tahu di akhir musim malah finish peringkat 4 gara-gara Chelsea yang enggak konsisten nih. Lucu juga sih. Menariknya lagi dia lebih apa ke zona degradasi itu cuma 11 poin. Mani jaraknya. Jadi kalau masih kayak gini, siapa tahu kan Soton udah mulai menangan terus nih.
Soton tuh sekarang cuma 3 poin loh dari peringkat 5.
Lah gila, iya,
dulu
makanya
kan mereka jatuh di zona merah.
Iya, makanya itu kalau enggak hati-hati bisa jadi Soton malah naik nih si United-nya kedodoran. Jarak sama zona degradasi cuma 11 loh, 11 poin.
Itu
pendek loh. Kalau bandingin sama Liverpool udah 30 poin.
Iya.
Udah kejauhan gitu sama City aja udah 15-an.
Jauh banget. Betul.
Iya. Ya gitu deh. Banyak PR-nya kalau ngomongin
United. Banyak PR lah, enggak bakal kelar.
Kamis sendu nih buat fans Liverpool. Ada meme baru. Apa gue tadi pagi lihat itu dari orang Malaysia nyari Glory Man United. Terus? Tapi jalan masuk Glory Man United. Jalan rombongan berlima pada masuk gua gitu.
Kasian banget sih. Aduh, ya ginilah masuk gua tapi kadang-kadang bisa keluar gua. Ada ada hasil-hasil enggak terduga juga loh.
Benar.
Ya kadang bisa keluar kayak lawan menang lawan City, menang lawan Spurs kan keluar gua
keluar gua asik. We trust it Ole begitu kayak gini Ole out.
Itu balik. Ya gini aja.
Terlalu inconsistent.
Ya udahlah mau kayak gitu aja terus.
Ya wes segitu aja lah. Terima kasih udah dengerin podcast Sexta Bola. Emang banyak PR buat Manchester United. Seperti yang pernah gue bilang di awal-awal sama Esi dulu. Ya lo mesti panjang sabar lah kalau dukung United sekarang. Karena ya betul. Belum lu dalam setahun dua tahun mungkin bisa bangkit, tapi bisa juga 30 tahun kayak Liverpool. Jadi mesti
banyak sabar. Baru 7 tahun. Newcastle gak bangkit lagi nih. Udah berapa belas tahun sejak Kevin Keegan, sejak Sir Bobby. Sabar aja. Akan ada waktunya.
Oke, siap. Thank you, Ci. Thank you udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.